Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақстандықтардың діни сауаттылығы қаншалықты және кейбір ислам діни ұйымдарының қауіпі қандай деген сұрақты өңірегінде болады, бізбен бірге болыңыз. Азаттық радиосы Алматы қаласының тұрғындары арасында исламның кер бағыттағы діни ұйымдарының қауіпі қаншалықты және халықтың діни сауаттылығы қандай деген сауалнама жүргізген еді. Сауалнамаға қатысқан адамдардың көбі ислам дінінің кейбір ұйымдары расымен де қауіпті деп айтты. Сондай-ақ түрлі ағымдарға түсіп жатқан адамдардың көбейіп кетуі халықтың сауаттылығының төмендігінен дегендер болды. Сонымен қатар сауалнамаға қатысқандар сауатты мамандардың көп болуы керек деп айтты.
Діни сауаты өте төмен басқа ислами діни мемлекеттерге қарағанда. Ал қауіпі болатын болса, бұл біріншіден Алматы қаласында көптеген нелер бар ғой, діндер адам баласын жалпы адастыруға алып келеді. Бахавизм, Хизбут-Тахрия дейді, солардың арасында уже дау мәселесі туады, бір-бірін саясаты. Терроризм жағынан ба, саясат жағынан уже салаға бөлінеді. Неге төмен дегенсе, өткені біздің жалпы мемлекетімізде базовый мәселе өзімізден құрылу керек дін жағынан. Бізде жан-жақтан ислам несін оқып келеді программаларын. Каирдан, аняқтан, сүйдеттен, а бізде өзіміздің имандарды үйретіп.
Жастардың өздерінде сенім аз. Егер де олар деген жұмыстары да, мысалға, социум жағынан бәрі дұрыс болса, жұмыс оқу, онда прогресс бойынша олар діни ұйымдарға келмейтін шығар.
Сақалдарын өсіріп, Ауғанстанға соғысқа кеткен бір енді естіген мен. Ислам діні ол соғысқа апарылмайды, ол өз-өзін таза ұстап, өз-өзін таза жүру керек негізінен. Өйткені өз оқып жатқандар, медреседе оқитындардың барлықтары ауылды жерлерге барады да түсіндіреді. Олар түсіндірген кезде сол жерде қалып түсіндірсем мейлі, ол бір күн келеді, әшін айтады да кетеді. Сонымен ертесіне олар ауылдағылар басқаша түсініп қалады да, и олар өздерінің бойынша басқа нәрсемен қалып кетеді да олар.
Аса көп емес деп ойлаймын. Қазіргі жастар жұмыс істейді, оқуда, ондай ойларға енді уақыты жоқ сияқты.
Қазақстанда өткен соңғы санақ қорытындысы бойынша халықтың 70% өзін мұсылман деп көрсеткен. Қазанның 12-сі күні Алматы қаласы бас имамының орынбасары Нұрмұхамед Иминов Қазақстан саяси шешімдер институтында діни ұйымдар туралы лекция оқыды. Онда имам исламның құндылықтары туралы айтты. Имам өз сөзінде Қазақстандағы исламның кейбір діни ұйымдарын мысалға ала отырып, олардың іс-әрекеттері мұсылмандыққа қайшы екендігін жеткізді. Нұрмұхамед Иминовтың айтуынша, қазір ислам өркендеп жатыр, десе де исламның кері ағымдағы ұйымдары да көбейіп кетті. Осы лекцияны өткізіп отырған себебім де сол, деді имам.
Как вы знаете, сегодня наблюдается рост.
Қазір діни ағымдардың көбейгенін сіздер білесіздер. Исламның өзі біздің елде де, жалпы әлемде де күшейіп барады. Бірақ өкінішке қарай ислам атын жамылған жалған діни ұйымдар да артып отыр. Олар исламды насихаттаймыз деп айтады, бірақ ол шын мәнінде шынайы исламға қарама-қайшы істерді насихаттайды. Сондықтан олардың қателігін түсіндіріп айту үшін және біздің азаматтар жалған діни ұйымның қармағына ілігіп қалмау үшін осындай лекция ұйымдастыруды шештік. Мен бұл лекцияда ислам атын жамылған діни ағымдардың қате түсініктері мен тұжырымдарын ашып айтамын,
деді Нұрмұхамед Иминов. Дінтанушы Бейбіт Сапаралы болса, исламның теріс бағыттағы ұйымдар туралы түсіндіру шаралары осыдан бірнеше жыл бұрын жүргізілуі керек еді деген жеткізді.
Қазақстандағы исламның қазіргі ахуалын сөз еткен кезде, әрине біз осы соңғы 20 жылдың ішінде ислам жамағаттарының, мұсылман жамағаттарының ішіне кірген әртүрлі теріс бағыттағы ағымдардың да атын атап түсін түстемей қоя алмаймыз. Оған байланысты әсіресе соңғы жылдардың жүзінде мынау ғаламторларда, баспасөз беттерінде, теледидарда өте көп айтылып жүр. Оған енді жұрттың көбісі құлақтарда болды. Оның кейінгі сорақы көріністерін мынау Ақтөбедегі, Атыраудағы болып жатқан лаңкестік әрекеттер, экстремистік пиғылдағы істер, сол мұсылман жамағаттарының ішінен шығып жатқан такфирлік, салафиттік, вахабиттік бағыттағы қауымдардың соған ерген жамағаттың ортасынан болған көрінісі белгілі болып жатыр. Оны енді біз бұрынырақта 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын соның қаншалықты қауіпті екенін, дүниежүзінің көн ірі мұсылман мемлекеттерінде олар қаншалықты теріс жасаған айтып ескерткенімізбен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да, билік басындағылар да, үкіметтің жанындағы дін істері жөніндегі кеңес те аса аса жарты құлақ аса қойған жоқ. Қазақстан халықтар ассамблеясының бірнеше жиындарында да осы мәселесіне арналған мәселелер көтерілген болады. Ал енді Еменов мырзаға келсек, әрине ол енді қазіргі уақытта мынау діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылданғаннан кейін оны айта бастағаны дұрыс. Бірақ та біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиінен бастап оның басшылығында азаматтарға көңіліміз толмайтыны адамға байланысты айтса көңіліне келуі мүмкін, бірақ қазақта бұрыннан келе жатқан мақал бар: ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының басшылығының басында отырған бас мүфти бола ма, орынбасарлар бола ма, бөлім меңгерушілер бола ма, олар осыдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын дабыл қағу керек еді осы мәселелер жөнінде. Экстремистік топтар, әртүрлі исламның атын жамылған бүлдіргі әрекеттегілер, олардың аты жөні, ісі, оны кім басқарып жүр, мақсаттары қандай, не себеп істеп жүр, олардың қаржыландыру көздері қандай, шоғырланған орталықтары қандай, осының барлығын айтып талдайтын ешқандай да бір әрекеттер болмады. Керісінше бас мүфти әбсаттар деп сәлі осы Ақтөбедегі оқиға жылдың басында болып жатқан кезде үнсіз ешқандай әрекетсіз отырып баспасөз конференциясын өткізген бір уақытта, мынау оразаның алдындағы басқа мәселеге байланысты, ораза ұстауға байланысты, сонда айтты, ол әрекеттер, лаңкестіктер, экстремизмдер, терроризмдер ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының айналысатын шаруасы емес, ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер министрлігінің айналысатын мәселесі деп. Әрине ол ең соңғы нәтиже сол лаңкестік, ең соңғы нәтиже сол террор. Ал бірақ оның алдын алуы бар, оның ондаған жылдар бойы осыған дайындалуы бар, белгілі бір батыстық идеологияның әсерінен шайтани ұйымдардың әрекеттерінің нәтижесінде осыған көзқарасқа келулері бар. Ал осының барлығының алдын кім алу керек? Кім оған қарсы профилактикалық ағарту, насихат жұмыстарын жүргізу керек, алдын алу шараларын атқару керек? Оны осы уақытқа дейін атқарып келген жоқ. Сондықтан енді кештер болса, енді әрекеттің қайсы жақсы жаман емес.
Алматыдағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина имамның саңдық сауаты болғаны жөн дегенді айтты.
Жаңа заңда наным сенім бостандығы ұғымы тіптен жоқ. Конституциядағы баптарда наным сенім бостандығы емес, ар ождан бостандығы туралы ғана қалды. Біздің ақылдылар наным сенім бостандығы мен ар ождан бостандығы екеуі екі бөлек нәрсе дейді. Бізде тыйым салынған ұйымдардың тізімі бар, оларға қатысты сот шешімі шығып қойған, қалған ұйымдардың ешбіріне тыйым салынбаған. Діни басқармаға олар ұнай ма, ұнамай ма, бірақ олардың заңды мәртебесі бар. Жаңа заңда дәстүрлі, дәстүрлі емес, деструктивті, тоталитарлық барлығы туралы түсініктер нақтыланбады. Қазақстанда тыйым салынған ұйымдардың саны 14, оларды сен маған ұнамайсың, маған кедергі жасайсың деген критериймен таңдап алған десе де болады. Басқа критерий жоқ. Бірақ олар дискриминацияға тыйым салатын конституцияның 14-ші бабын ұмытып кетті. Олар 19-ші бапты оқымаған болулар керек. Онда біздің діни ұстанымызды көрсету-көрсетпеу өз еркімізде, сондай-ақ діни бірлестіктердің барлығы заң алдында тең деген конституцияның талабы бар,
деді Нинель Фокина. Еске салсақ, 13 қазанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заңға қол қойды, бірақ заң жобасындағы 7-ші баптың 3-ші тармағы қоғамда дау тудырған еді. Оған сәйкес мемлекеттік мекемелерде, ұйымдарда, қарулы күштер мен әскери құрылымдарда, құқық қорғау органдары және тағы басқа жерлерде діни рәсім орындауға тыйым салынған. Ал тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады делінген. Алайда заң жобасының мәжілісте қатаң сынға алынған бұл түсі қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары кезінде алынып тасталған еді. Қыркүйектің басынан бері қызу талқыланған құжатты әуелі мәжіліс, содан кейін сенат мақұлдаған болатын. Құқық қорғаушылар тіпті заң жобасының аталуынан бостандық ұғымының алынып тасталғанын айтып, бұл заң сенім бостандығын шектейді деген болатын. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгін сіз кейбір ислам діни ұйымдары туралы және халықтың діни сауаты жайында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бүгінгі хабарымызда сіз кейбір ислам діни ұйымдары туралы, сондай-ақ елдің діни сауаттылығы жайында сөз қозғалып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Имам Нұрмұхамед Именов, Хизбут Тахрир, уахабизм сияқты бірнеше ұйымдарды мысалға келтіріп, шынайы ислам ұғымына түсіндірме берді.
Само слово ислам переводится с арабского языка.
Ислам деген сөздің өзі Аллаға құлшылық деген мағынаны білдіреді. Ислам әлемдегі кең тараған діндердің бірі. Ислам монотеизмге негізделген дін, яғни тек бір Аллаға ғана сыйынатын дін. Біз мұсылмандар исламды жаңа жас дін деп қабылдамаймыз. Ислам барлық пайғамбарлардың діні. Алла пайғамбарларды шынайы сенімді адамзатқа жеткізу үшін жіберді. Барлық пайғамбарлар жерге бір ғана сеніммен келді. Олар Алланың жалғыздығына сену және оған серік қоспастан соған ғана сыйыну.
Деді Нұрмұхамед Именов. Имамның лекциясынан үзінді келтіре кетсек, салафизмге байланысты айтқан бір сөзінде, олар көптеген іс-әрекеттерді Құдайға серік қосу ширк болады деп есептейді деді.
Пример, считает запретом чтения Корана умершим.
Мысалы, олар қайтыс болған адамдарға Құран бағыштауды, бейіт басына баруды, бет сипауды құқып көрмейді. Шелпек пісіруді де Аллаға серік қосу деп есептейді. Егер біз шелпектің не үшін пісірілетінін білсек, ол шерік болмайды. Шелпек нан тағамының бір түрі. Оны мұсылмандар қайтыс болған адам үшін қайыр садақа ретінде де береді. Исламда қайтыс болған адам үшін садақа беруге болады. Бұрын көптеген адам кедей болған. Кез келген адам қой сойып елді тамақтандыра алмаған. Сол кезде көптеген кедей адамдар имамдарға келіп, мен де қайтыс болған туған туысқан атынан садақа бергім келеді деген. Сол кезде имамдар мен молдалар айтқан, кез келген кедей адам өз мүмкіндігіне қарай шелпек пісіріп елге таратса болады. Шелпек пісіруге көп қаражат кетпейді. Біраз ұн, біраз май болса жеткілікті. Яғни ол адам шелпек пісіріп өзінен тұрмысы нашар адамға берсе, ол қайтыс болған туған туысының атынан берілген садақа болып есептеледі. Содан бері шелпек пісіріп Құран оқу салтымыздың бір бөлігіне айналды.
Деді имам. Жаз айларында Ақтөбе облысында болған жағдайлардан кейін Азаттық радиосына сұхбат берген Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңкияқ елді мекенінің тұрғыны Ардақ Құбашева халықтың діни сауатын ашу керек деп айтқан болатын. Ол Кеңкияқ тұрғындарының діни көзқарастары, салт-дәстүр, ырым-тыйымға қатысты пікірлері сан саққа бөлініп кеткенін айтқан.
Әлі бізге дінге енді бет бұрғаннан кейін біздің енді сауатымыз әлі төмен ғой халықтың. Сүйікті үш күн ұстамайды тек сол күні қайтқан күні уже ертесіне жетіп тастау керек қой. Сондай жерде қақтығыс болды. Мысалы біздің қазақтар үш күн ұстайды. Үш күн қонақ болып, үшінші күн шығарады. А кейбір бана балдар жығылған үйлердің жанұялары сол сүйекке таласып, ондай да жағдайда болды. Сүйекті алып кетеміз, бірден көмістіреміз деген жағдайда ауылдың жаңағы қарсы болып тұрғандар да болды. Құран оқыту, шелпек салу дегенде жаңағы қасымыздағы мешіт қабылдамайды. Ол жаңа ауыл тұрғындарының өзінің бірлесіп салғаны, онда да бір Азамат Каримбаев деген жігіт бастап еді. Осы жолда жұмыстан шығып, қасындағы адамдарын жұмыстан шығарып, Алланың өзінің атақасы бар деп. Сол жігіт түрмеге түсті, осы бір жылда ұсталды ол да. Соған сол түрмеде қайтты ол. Қазір міне әрбір мына неге бөлініп кетіп отыр ғой исламның өзі. Біз әйтеуір таза өзіміздің дініміз ислам екеніміз, мұсылман әйтеуір Құран немен жүреміз ғой, ағымды қандай екенін біз түсінбейміз ғой. Сол ағымды түсіндіретін жастарды осы неге үйрететін бізде сауатты имамның жоқтығынан болды осы. Сауатты имам бірде бір бірнеше имам келді, осымен бесінші имам келді. Ол бір екі жет тұрады, бір айға жетпей кетіп қалады бәрі. Оларға үйде нетілген жоқ, жағдайы қарастырылған жоқ. Сіз өзіңіз білесіз ғой, діни өкімдерінде ешқандай зарплат жоқ қой. Біз осы екі мешіт әуе бастан салынғаннан екі блокқа бөлінді. Бір мешіт бар как расында біздің Шуваши клубының қасындағы ешқандай пітір садақаны, ешқандай Құран оқытқызбайды, ешкімді жолаттырмайды. Тек қана өздері кіреді, өздері тұрады, өздері би, өздері қожа болды. Білімсіздердің өздері. Әркім Құран кітапты әртүрліше түсіндірді. Ой деп айтатын кешегіде мен өзім танитын бір жас бала кешегіде айтып едім, айналайын сен мұсылмансың ғой, енді жығылып жатсың, не апа не болып кетті дейді. Мен айттым, сыйын тасбиіңді алып тартып зікір салыңдар десем, ойбай тасбиқті айтпаңыз.
Шілде айында Ақтөбе облысы Темір ауданында полиция қызметкерлері мен бірнеше аудан тұрғыны арасында қарулы қақтығыс болған. Бас кезінде құқық қорғаушылар атыс ұйымдастырған адамдарды діни топтармен байланыстырғанымен кейін олар діни ұйымдардың атын жамылып ұрлық жасаған деп мәлімдеді. 17 қазанда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы енді республика мешіттерін өз кадрлармен қамтамасыз ету үшін жыл сайын 30-40 имамды оқытпақ деп хабарлады жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Діни басқарманың төрағасы Әбсәттар Қажы Дербесәлінің сөзіне сілтеме жасап. Әбсәттар Қажы Дербесәлі өз сөзінде, бізде қазір өз жоғары оқу орнымыз, орталығымыз және 9 медресеміз бар. Егер біз жыл сайын 30-40 имамды дайындайтын болсақ, кадр мәселесін шешеміз. Бұл имамдар жергілікті тілді, салт-дәстүрді, тарихты білетін имамдар болады деп мәлімдеді бас мүфти Ақтөбеде өткен Ислам ынтымақтастық және бірлік діні деп аталатын конференцияда. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бетер айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгін сіз ислам діни ұйымдары және халықтың діни сауаттылығы туралы хабар тыңдадыңыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.